Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 2-июнь, пенжешембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан һәм Башкортстан парламентлары бергәләшеп, Сибирдән Чимал кудырачак үткәргечне Идел буена таба бару өчен көрәшә. Русия ишәк кизуы таралудан куркып, Европа берлегендәге барлык илләрдән яшел шәкертүне тыйды. Ак Барс хоккей такымы баш тренеры Зиннәтулла Билалетдиновның Русия хоккей җыелма такымына баш тренер булып китү мөмкинлеге турында хәбәрләр киңрәк тарала бара. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан, исәнмесез берничә мөһим хәбәр кыскачә. Европа берлеге Русияның яшелчәләр кертүенә тыюын тәнкыйтьләде. Латвия президентын сайлауда мультимиллионер Берзенш җиңде. Мәхмүтовка Политковскаяны үтерүдә гаепләү белдерелде. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Европа комиссиясе Германиядә шәк кизуы таралганга, бөтен Европа берлеге илләреннән яшелчәләр кертүне тыйганга, Русияның карарын килешсез дип тәнкыйтьләде. Европа берлегенең сәламәтлек саклау комиссиясе башлыгы Джон Дали якын арада Русиягә протест белдерер дип көтелә. Бүген Русияның Роспотребнадзор башлыгы Геннадий Онищенко Европа берлегеннән яшелчәләр кертүне тыйып, Европадагы санитар оешмалар эшчәнлеген шик астына куйды. Онищенко шулай ук Европа берлегенең Русиягә берничә тапкыр Европадагы санитар таләпләрен кертергә тәкъдим итүен 200-лелектә гаепләде. Латвия президентын сайлауда мультимиллионер Берзенш җиңде. Латвия парламентында бүген президент сайлау булды. Әлеге урынны илнең бүгенгә кадәр булган җитәкчесе Валдис Затлерс һәм Сейм депутаты элекке банкир мультимиллионер Андрес Берзенш дәгъвалаган иде. 28 май көнне Латвияның хәзерге президенты Затлерс ришвәт гаугасы чыкканга Сеймны тарату эше башлау турында белдерде. Русия тикшерү комитеты Рөстәм Мәхмүтовка «Новая газета» журналисты Анна Политковскаяны үтерүдә гаепләү белдерде. Бүген комитет вәкиле Владимир Маркин Мәхмүтов җинаятьне тормышка ашыручы булганлыгы турында дәлил җитәрлек диде.
По версии следствия, именно Рустам Махмудов...
Бүгінгі тикшеру туплаған нәғлюметлер негізінде «Новая газета» журналисты Анна Политковскаяны Рустам Махмутов үтірген. Тикшеру комитеті қызметкерлері Махмутовның ғайыбын дәлелдеу үшін жетерлік мәғлюмет туплады, дейді Маркин. Тикшеру әйтүенчә, ул 1990 елларның урталарында Мәскәүдә башка җинаятьләрдә дә катнашкан. Мәхмүтов сишәмбе көнне Чечняда да тоткарланган иде. Анна Политковская 2006 елның 7 октябрендә үзе яшәгән йортка кирешты атып үтерелде. Һөҗүмнең сәбәбе аның журналист эшчәнлеге булырга тиеш дип фаразлана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия президенты Дмитрий Медведев Либиядәге кризисны сөйләшүләр юлы белән җайга салуның әһәмияткә ия икәнен әйтте. Бу хакта ул Римда Италия премьер-министры Сильвио Берлускони белән очрашудан соң белдерде. Русия президенты шулай ук әлеге мәсьәлә турында Берлускони һәм АКШ вице-президенты Джо Байден белән сөйләшүне дәвам итәчәге турында да әйтте. Русия Либия һәм аның башлыгы Мөәммәр Каддафи белән тыгыз хезмәттәшлектә иде. Мартайында БМО иминлек шурасында Либиягә халыкара иминлек кешеләре кертүгә рөхсәт бирү мәсьәләсе каралганда да тавыш бирүдән тотылып калган иде. Пакистан белән Афганстан арасындагы шиктәге шалталу капкасына талиплар һөҗүме вакытында Пакистанның 23 хәрби үтерелде. Пакистан хәрбиләре бүген төшкә әлеге урында контрольне үз кулларына алды. 35 кораллы сугышчы үтерелде. Чәршәмбе көнне Афганстан ягыннан килгән 200ләп талип әлеге шик капкасын шылганышка алган иде. 2 ел элек Пакистан армиясе әлеге урында талипларга каршы көрәш башлады. Ул вакытта 100ләрчә талип Афганстанга качкан иде. Әфғанстанда Әл-Қаиданың юғары дәрәжедәге әғзәсі Осама бин Ладынның элекке яқын хезмәттәше тотқарланған. Бу хақта Әфғанстандағы НАТО җитәкчелеге хәбәр итә. Рәсми белдерүдә аның исеме әйтелмәй. Әфғанстанның төньягындагы Балх вилаятындагы Нәһри шәһәре өлешендә шәршәмбе көнне генә тотқарлануы әйтелә. Әл-Қаида башлыгы Осама бин Ладын АҚШның махсус хезмәте операциясе нәтиҗәсендә 1 ай элек үтерелгән иде. Урта диңгездә Төньяк Африкадан 200ләп кашак хәбәрсез югалды. Бу хакта Тунисның дәүләт мәгълүмат агентлыгы хәбәр итә. Шәршәмбе кич күпчелеге Либиядан булган кашаклар утырган кимә Италиягә барганда казага юлыган. Тунисның шик буек карабы 550дән артык кешене коткара. Тагын 200ләп кеше баткан дип исәпләнә. Каза Тунисның Киркен утраулары тирәсендә була. Йемендә президент Гали Абдулла Салих хакимиятенә каршы булган кабилә башлыгы Шәйх Садик Әл-Әхмәрнең коралланган меңнәрчә тарафдары ил башкаласы Санага юл алган. Бүген төн Сананың төньягында хөкүмәт кешеләре белән Әл-Әхмәр яклылар арасында булган бәрелештә кимендә 15 кеше үлде. Бүген Йеменнең көньягындагы Таиш шәһәрендә полиция демонстрантларга ут ачты. Бу атнада Әл-Әхмәр тарафдарлары һәм президент гаскәрләре арасында килешү бузылгач, Таизда үлүчеләр саны 40 кешедән артты. Йемендә 33 ел хакимлек иткән Гали Абдулла Салих Фарсы култыгы илләре хезмәттәшлеге шурасы тәкъдим иткән низакны җайга салу планын 3 тапкыр кире какты. Мәскәүдә Россия саклану министрлыгының баш хәрби медицина идарәсе җитәкчесе генерал-майор Александр Белевтин һәм аның хезмәтендәге полковник Алексей Никитин тоткарланган. Интерфакс хокук саклау оешмасындагы чыганакка нигезләнеп, әлеге хәрбиләр медицина җиһазлары өчен ришвәт алуда шикләнелә дип хәбәр итә. Тикшерү барганда алар эшләреннән читләштерелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия шәк кизуы таралудан куркып, Европа берлегендәге барлык илләрдән яшелчә кертүне тыйды. Ак Барс хоккей такымы баш тренеры Зиннатулла Билалетдиновның Русия хоккей җыелма такымына баш тренер булып китү мөмкинлеге турында хәбәрләр киңрәк тарала бара. Бу һәм башка темаларга Татарстан һәм Башкортстан парламентларының бергәләшеп Себердән Шимал кудырачак үткәргечне Идел буена таба борырга тырышуы турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Татарстан белән Башкортстанда хакимияткә яңа президентлар килгәннән соң башланган үзара якынаю юнәлешендә яңа адымнар ясала. Узган ел ахырында Рөстәм Хәмитов белән Рөстәм Миңнеханов имзалаган хезмәттәшлек килешүеннән соң ике республиканың парламентларда үзара бәйләнешләрне киңәйтә бара. Шәршәмбе көнне Татарстанның Башкортстанга Шиктәш Баулы шәһәрендә ике парламентның икътисад юнәлешендә эшләүче комитетлары үзләренең беренче утырышын үткәрде. Татарстан Дәүләт Шурасының икътисад, инвестицияләр һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе Марат Галиев бу очрашуны тарихи вакыйга дип атады. Аның әйтүенчә, Татарстан һәм Башкортстан парламентлары арасында мондый хезмәттәшлек моңарча беркайчан да булмаган. Парламентлар арасында яңа мөнәсәбәтләр февраль аенда Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшиннең Уфа сәфәреннән башланды дияргә була. Ул чакта парламентара хезмәттәшлекне җайга салу өчен уртак эшчәнлек комиссиясе төзергә килешенде. Баулыда үткән очрашуны кайбер күзәтүчеләр Татарстан белән Башкортстан парламентларының бергәләшеп Мәскәү алдында Уфа белән Казан мәнфәгатьләрен алга сөрүгә керешүе дип бәяләде. Чыннан да очрашуда катнашучылар ахырда ике республика парламентларын Русия хөкүмәтенә уртак мөрәҗәгать белән чыгарга чакырды. Анда сүз Татарстан белән Башкортстан ширкәтләрен шимал белән тәэмин итү турында бара. Баулы очрашуында Башкортстан дәүләт җыелышы Корылтай рәисе Наил Котлыгелдин Татарстан белән Башкортстандагы нефтехимия корылмаларының шимал җитешмәү сәбәпле тулы көченә эшли алмавы турында сөйләде. Мисал өчен, ике республиканың нефтехимия тармагы елына 1 миллион тонна этилен кытлыгы кичерә. үсеш мүмкінліклерінді есепке алсаң ісе, әлігі нефтехимия құрылмалары елына тағын үстеме 2 миллион тонны этилен ішкәрті алыр еді. Бошқа түр ұқшаш шималлар білен бірге есепләгенде қытлық 6 миллион тоннаға жетті. Шуңа күрә баулы ұшырашуында Нижневартовск-Түбән-Кама орасында йоңа үткергіш тұрба түзу, яке 1980-ші иылларда софтан шыққан ескесін түзікләндіру тәғдімін білән шығарға кенәштілді. Бұ үткергіш күнбатыш Сібірдегі көп түрлі жіңіл углеводород шималларын Татарстан, Башқырстандағы, һәм ғуммен Идел буйы төбәкләрендәге нефтегаза химия шіркәтләренә оз шығымнар білән һәм жетерлік көләмдә жіберу мүмкінлігі берер еді. Хәзер мондай шималлар Сібірден Татарстан белән Башқұртстанға йөк поездлары белән ташыла. Әмма мондай төр транспортның мөмкинлекләре күпкә шикләнгән һәм аның шығымнары да үткәргеч торбаныкы белән чагыштырганда 5 мәртәбә күбрәк. Әлегә Сібірдәге җиңел углеводород шималларын көнбатышка кудыру өчен Татарстан белән Башқұртстанны урап узучы башка үткәргеч торба төзү планы карала. Сибур үткәргечне төньяктанрак һәм Балтик диңгезенә таба сузарга тәкъдим итә. Дәүләт шурасының икътисад, инвестицияләр һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе Марат Галиев баулы очрашуының көн үзәгендә нәкъ менә шушы мәсьәлә торды ди.
Нефтехимические производства не могут быть в полном объеме мощности задействованы из-за нехватки этана, содержащих газов. А в Сибири они в избытке. И вот сооружение продуктопровода взамен разрушенного в конце 80-х годов, собственно, это было предметом встречи. Этот продуктопровод, он из Сибири в Нижнекамск шел. Через Башкортостан, ну, через Уральский регион, да, можно так сказать. И, собственно говоря, здесь не только полная загрузка мощностей, потому что дефицит где-то 6 миллионов тонн в год. А развитие нефтехимии не только двух республик, но там и Самарская область, и Оренбуржья. Дефицит будет расти с годами, и в то же время избыток его в Сибири. Здесь регулирование именно федерального центра, по сути, необходимо, потому что сибирские компании, они, ну, имеют свои узкие интересы, и у них нет планов строительства этого продуктопровода. У них есть так называемый северный маршрут с ориентацией на Балтику, ну, связано, возможно, это и с экспортом газа. Но понятно, что эффективнее для России в целом продавать глубоко переработанные нефтехимические продукты, потому что доля добавленной стоимости возрастает, и экономически это для России как государства выгоднее с более глубокой переработкой, чем продавать сырье или же продукты первого передела.
Татарстан Дәүләт шурасының иктисад, инвестицияләр һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе Марат Галиев булды. Татарстан белән Башкортстан хәзер үткәргеч торбаны үзләренә таба бару өчен көрәшә дияргә мөмкин. Ике республика парламентларының бу турдагы уртак мөрәҗәгате Рустам Миңнеханов белән Рустам Хәмитовның Русия хөкүмәтенә 17 майда юллаган мөрәҗәгатен куәтләячәк кенә. Алар әлеге мөрәҗәгатьтә Русиядә 2030 елга кадәр нефть һәм газ химиясе үсеше планын үзгәртүне һәм Көнбатыш Сибирдән җиңел углеводород шималларын кудыручы яңа газ үткәргеч төзегәндә Татарстан белән Башкортстан өчен файдалы юлны сайлауны сораган иде. Май ахырында Русия нефтегаз сәнәгате берлеге президенты Геннадий Шмальдә үткәргечне Татарстан һәм Башкортстан аша салу тәкъдимен куәтләүче белдерү белән чыкты. Шмаль бу үткәргечне 3 ел эчендә һәм 45 миллиард сумга төзеп булачак дип белдерде. Моңарча белгечләр үткәргеч 90 миллиард сумга төшәчәк дип бәяли иде. Шмаль фикеренчә, бу үткәргеч үз-үзен иң күп дигәндә 3-4 ел эчендә аклаячак. Карар кабул ителгән очракта проектлауга 1 ел китәчәк, төзелеш өчен ел ярым 2 ел кирәк булачак диде Шмаль. Шмаль шулай ук Сугут Гарабстаны эшмәкәрләренең бу проектка акча кертү мөмкинлегенә дә ишарәләде.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Бу көннәрдә Казанның Ак Барс хоккей такымы баш тренеры Зиннәтулла Билалтиновның Россия хоккей җыелма такымының баш тренеры вазифасына китү-китмәүенә кагылышлы күп сүзләр йөри. Әлегә анык кына берни дә әйтелмәсә дә, аның Россия җыелмасын җитәкләячәгенә күпчелек шикләнми. Республика җитәкчелеге дә аның ихтимал булган яңа вазифасына уңай карый. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Быйыл Словакия Республикасында узган хоккей буенча дөнья чемпионатында Россия җыелма такымы уңышсыз чыгыш ясагач, аның баш тренеры Вячеслав Быков такым җитәкчелеге вазифасыннан азат ителгән иде. Менә шул вакыттан алып бүгенгә кадәр Россия җыелма такымының яңа баш тренеры кем булачак дигән сүзләр спорт җәмәгатьчелегенең көн үзәгендә кала бирә. Дөрес, баштаракта бу урынга бары тик бер генә тренерның, Казанның Ак Барс хоккей такымының баш тренеры Зиннәтулла Билалетдиновның дәгъва кылуы әйтелә иде. Тик соңгы көннәрдәге вакыйгалар бу сүзләрне тагын да ныгытып җибәрде. Ягъни, хоккей тарафтарлары арасында исеме кыскартып, Бил дип йөртелгән татар милләтеннән булган хоккей остазы Зиннәтулла Билалетдинов Россия җыелма такымының баш тренеры булуга таба бара. Кем соң ул Бил? Зиннәтулла Хайдарулла Билалетдинов 1955 елның 13 мартында Түбән Новгород өлкәсенең Сергач районындагы татар авылы Пиццада туа. Ул хоккей белән 1969 елда Мәскәүнең Динамо спорт клубында таныша. 1973 елдан алып 1986 елга кадәр әлеге клубта алка куа. 1984 елда Советлар Берлегенең җыелма хоккей такымы белән Олимпия уеннарында алтын медаль яулый. 6 мәртәбә дөнья чемпионы, күп мәртәбәләр көмеш һәм бронза медальләр алуга ирешә. СССР җыелма такымында 253 уен уздыра, шуларда 21 алка кертә. Ул заманның иң яхшы сакчысы исемен ала. Зиннәтулла Билалетдинов хоккей спортында яхшы уенчы булуы белән беррәттән оста тренер исемендә йөртә. 1988-1992 еллар арасында Мәскәүнең Динамо хоккей клубында тренер була. 1993-1997 еллар арасында танылган НХЛ клубларында эшли. 99-2004 еллар арасында Динамоны Россия чемпионы иде. 2004 елда исә ул Казанның Ак Барс хоккей такымының баш тренеры итеп билгеләнә. Әлеге клубта да ул үзенең осталыгын исбатлый. 2006 елда Ак Барс үз тарихында икенче мәртәбә Россия чемпионы исемен яулый. 2007-дә инде Европаның иң яхшы спорт клубы исемен алуда Билалетдинов җитәкләгән Ак Барска алу насыйп була. Тик барлык булар арасыннан тамашачыларның күңелендә иң истә калган җиңү 2009 елның 12 апрелендә Русиядә беренче тапкыр уздырылучы Гагарин кубогы өчен барган көчле көрәштә Ак Барсның җиңеп чыгуы булгандыр мөгаен. Бу җиңүдә һичшиксез Зиннәтулла Билалетдиновның осталыгы беренче планда торды. Ул вакытта Русияның күп кенә спорт белгечләре Ак Барсның бу җиңүен бер очраклылык кана дип бәяләргә тырышса да, 2010 елгы Гагарин кубогында Казан хоккей такымының алуы хәзер инде бу кубокка җанатарлар арасында Татарин кубогы дигән исемнең дә ябышып калуына сәбәп булды. Бу җиңү исә алдагы җиңүнең бер очраклылык булмавын, усталык нәтиҗәсе булуын тагын бер тапкыр исбатлады. Билалетдиновның Ак Барсны тотрыклы рәвештә зур җиңүләргә алып чыгуы Россия хоккей җитәкчелегенең игътибарыннан читтә калмаган күрәсең. Хәзер менә шушы тренерны Россия җыелма такымының баш тренеры итеп билгеләргә җыеналар. Дөрес, бу мәсьәлә күптән хәл ителгән инде дип әйтүчеләр дә юк түгел аңсы. Тик шулай да әлеге рәсми рәвештә Билалетдиновның фамилиясе бу вазифа өчен игълан ителмәде. Ул үзе исә бу турыда берни дә әйтергә теләми. Советский спорт газетасы сорауына биргән җавабында ул: "Минем планымда әлегә ял итү бар. 20 июльгә кадәр мин ял итәргә уйлыйм. Интернетта йөргән гаиләсендә проблемнар бар" дигән сүзләре барысы да ялган. Бер айдан элемтәгә чыгармын дип әйткән иде. Русия жылма тақымы тренері вазифасы торында ол әлігі әдәдеме, жәдәдеме. Оның қорауы Татарстан президенті Рустам Миннеханов Ақбарысының тулы хоқуқлы тренерін Русия жылмасына жіберге хәзір болуларын ашықлаған еді. Ол ішіген шырда біз үш мәртәбе чемпион қалдық. Әлбетті біз барыбызды Русия хоккей үшін жан атабыз. Жеңулер хәм жеңілулер барыбызға да қағала. Бүгін тиешілі қорарлар қабул итерге керекілігі аңлашыла. Бош тренер вазифасына Биләлетдиновны шақыру мәсәлесе қорала. Біз мұңа шатландық деп айта алмаймыз, кәйіфі біз түшті. Шынки тренер тақымды хәлеткеш вазифа башқара. Бұйыллар ішінде Биләлетдинов Ақбарыста коллективны тупларға ерішті. Тақым яқшы нәтижелер көрсетті. Әмі мәсәләні мен ғана хәл Біз бүгінгі күнді ел жиылма тақымының мәнфәғәтлерінің юғарырақ болуын аңлайбыз деген еді. Демек, Мәскәу жетекшілігі Қазан жетекшілігін жойлаған деген сөз. Бұ аңлатмадан Биләлетдиновның Русия жиылмасына кету-кетмеу мәсәлесі оңға да қазіргі уақытта контракты болған Ақбарыс клубына да бәйлі болмауы аңлашыла. Тек міне ол Русия жиылма тақымына кеткен ұшырақта Ақбарысыны кім жетектер екен? Бу һәм башка сорауларга карата спорт белгече Атлас Гафиятовның төрле фикерләре бар. Безгә 3нче тапкыр Гагарин кубогын алу аның хәтлеүк әһәмиятле түгел. Ақбарысқа республикада туып үскән хоккейчыларны җәлеп итәргә кирәк дип белдерә ул. Атлас афәтне менә соңгы көннәрдә Ақбарыс тренеры Зиннатулла Биләлетдиновның Русия җылма командасына китү-китмәү турында күп сүзләр йөри. Ничек уйлыйсыз, китәр микән ул?
Мен өлім кетер едіп, шынки біріншіден бұл қарбір тренерінің қиялығыр деп өлім мен. Елінің жиылма командасына баш тренер етіп қойылы, ол енді чемпион команды білен жетекшілік етуден де үстінірек бет. Шынки ол әлбәтті, мұнда оның тілегінден ғана тұрмай бет. Бұна біздің республикамыздың президенті да айтты бет. Мұнда зұррақ бұрышлар қойыла бет жиылма командыға. Сочи олимпиадасын ұтарға деген. Шоның үшін мен кетер деп ойлаймын.
Мына Биләлетдинов кетер, кетмес деп сөйлеулер бүтін күші енді өзінше фаразлы. Ләкин Биләлетдиновтан хаманда бір нендей ашықлау да келмей, бір нендей сөз де ішетінне кетем деп те айтмай, кетмейшекмін деп те айтмай. Нише шундай тынлық
хат. Оның білен тігі олдан сөйлесу болғандыр деп ойлаймын. Ләкин бітәлі мында тігілерінің оны рәсми рәуісті шақыруы керек бет. Мына қоюлары керек. Мына оны бит қойыр алдынан ғана айтарлар өзіне. Әлбетте оның білен сөйлесу болғандыр деп ойлаймын мен. Мына июн ортасында рәсми тігі тәқдим ету болырға мүмкін деп айттылар бет.
Биләлетдинов Русия жиылма командасына кеткен шырақта. Ол Ақбарыстағы оңышын онда да қабатлай алыр мекен? Мұна мүмкіндіктер тудырырлар мы сіздің?
Мұна мүмкіндіктер тудырырлар деп ойлаймын. Шынки мына 2014 жылғы Сочи олимпиадасына бик зор әзірлік бара. Біздің команданы жеңдіру үшін бүтінсін де ішлешекләр деп ойлаймын. Шынки үй үзеңде стеналар да болса деп еді. Мұнда енді қар халда тігі өткен олимпиадада біздікілер чемпион бола алмағаш та тырышырлар деп ойлаймын. Һәм мен ойлаймын Зиннатулла Биләлетдиновның потенциалы мына біздің команданы чемпион итәр үшін жетерлік деп ойлаймын. Шынки ол біріншіден мына бізде бірден бір тренер санала шет елде шулық Канада Америка командаларында тренер болып ішлеп қайтқан кіші һәм біздің командаларында Динамоны да мына Ақбарысын екі тапқыр Россия чемпионы етті бет.
Онсыз шулай е дұрыс айтасыз. Мына Биләлетдинов Ақбарыстан кете қалған шырақта қазір енді бүтін кіші шуны өле оның орнына кім келер екен?
Менімше мында кім келу бик әһәмиет деп санамын мен өзім. Мәсәлән, әйтәләр Владимир Грекунов килә деп нефтехимиктан. Шулай ук Быков та килергә мөмкин, башка кешеләр дә килергә мөмкиннәр. Мында төптәнрәк уйларга кирәк. Команда җитәкчеләренә дә. Менә без бит инде әйтик Ақбарыс соңгы 3 елда 2 тапкыр чемпион булды бит. Ну җитәр, менә минем элек тә кабатлы торган сүзем бар. Хәзер нәрсә эшләргә кирәк? Хәзер менә үзебезнең малайларны җыярга кирәк командага.
Үзебезнең малайлар дигәнегез кемнәр инде мәсәлән?
Біздің малайлар, мына бит әлмәттә біздің командаға кірлік малайлар бар, яш малайлар.
Татар жігітлерін деп айтасыз.
Татар жігітлерінің түгел мында, милләтіне қарамасқа керек, өзімізде өскен, өзімізде тәрбиеленген жігітлеріне. Біріншіден, мына Қазанда да баралар, мында бит сөз тігіп, мына аларға айталар, мына жетекшілер бізге бүгін керек жеңу дейлер. Болды бит енді жеңу, үшінші жеңу нәрсе керек? Мына ол әйтік шулық малайларын жиясын, ярты яшлар, мына бүтін команданы ауыстырға деп айтмаймын. Ярытсын, өзіміздікілерін жиясын, әлмәттен, Леногорскідан, Түбән Камыдан, Қазаннан, айма?
Әйе.
Ярты қалсын мына тігі кішіттен шақырған ойыншылар. Ярты бізнікі болсын. Шулар белән уйнарга кирәк. Әйтик, 16 команда уйный икән менә чемпионатта. 15-нче урынны ал, 16-нчыны алу да хурлык түгел. Үзеңнең яшьләр белән уйнап. Беренче елны, икенче елны ал 7-8-нчегә төшәннән 3-4-кә һәм 5 елдан чемпион калсалар миналар өчен риза. Аны тамашачылар да шулай уйлыйдыр дип уйлыйм мин.
Ул вакытта инде тамашачылар да тагын да көчлерәк алкышларлар иде, көчлерәк
җанатарлар иде. Булай бит инде. Ну, менә дөресен әйткәндә бит бездә уйнап киткән Зайнуллиннар, шул ук бүтән командалар да уйнап бит. Лидер сафына чыгалар. Ә бездә теге малайлар уйнамый ни өчендер. Үзебезнекләр белән уйнарга кирәк.
Ә менә Быков белән Захаркин тагын килсәләр, бу Ак Барс өчен отышмы яисә оттырышмы булыр икән? Ничек уйлыйсыз? Чөнки инде 50 җыелман командасын уңышка ирештерә алмаган Быковтан нәрсә көтәргә кирәк?
Юк, мин алай дип әйтмим. Монда беләсезме, алар теге урышлар әйтә бит, под горячую руку попали. Монда бит аларның начар тренер дип әйтмәсем мин. Чөнки алар менә ничә елдан соң безнекләр бит әле дөнья чемпионатларында ничә ел хәтта медаль ала алмадылар бит. Алар Быков белән Захаркин 2 алтын медаль алдылар, 1 бронза алдылар, 1 көмеш алдылар. Олимпиада үткәнендә тегесендә яшок тегенә уңышлы чыгыш ясадылар. Алар начар дип әйтмим. Моның күрсәткече. Менә монда 4-нче урынга калдылар да аларны теге сибереп чыгардылар. Алай, әгәр дә монда яхшы җитәкчеләр, монда бит иң беренче мәсьәлә Сочи Олимпиадасы тора. Әгәр дә Олимпиада башка җирдә булса, аларны бәлки җибәрмәсләр иде. Монда мәсьәлә тора, менә безнең команданы, хоккей командасын гына түгел монда, монда бүтән ил җыелма командасын, башка төрләрдән дә менә общий гомуми зачетта дип әйтик инде, Олимпиаданың иң күп медаль алучысы итү. Хоккей инде ул бездә кышкы спорт төрләренә беренче номер санала. Менә монда төп мәсьәлә шунда. Аңлыйсызмы? Менә шулай булгач, монда теге русча әйткәндә ставкалар бик югары. Шуның өчен менә мин уйлыйм, менә беренчедән баягы сорауыгызга тагын бер кат җавап бирәм. Динатулла Биләлдинов безнең җыелма команданы, теге команда белән эшләмичә, башка команда белән эшләмичә, җыелма команда белән генә эшләсә, мин уйлыйм, һәр хәлдә медаль алырлык дәрәҗәгә җиткергә тиеш.
Менә шушы медаль алырлык дәрәҗәгә җиткермәсә һәм менә Быков белән Захаркин язмышына дучар калса, бу Биләлдиновның ахыры булмасмы икән, ничек уйлыйсыз?
Юк, мин алай дип уйламыйм, чөнки спорт ул шундый әйбер, анда бит менә бүген син кумир, иртәгә син җиңеләсең. Анда бит шул ук менә безнең көндәшләре карарга кирәк. Финнар менә быел нинди матур уен күрсәттеләр. Шведлар аймы. Монда бит тирәнрәк итеп уйларга кирәк. Менә ни өчен быел финнар чемпион калды дигән сорауны куярга кирәк, мәсәлән, дип әйтәм. Менә безнең фин 4 уенчылары финнарның бездә уйный. Шул уйнады, шулай бит инде.
Ә
ни өчен финнарны алаларсың? Бер уенчы җитәдер янда, 4-не бездә уйнатып, тегеләрне бит инде әзерләделәр дигән сүз. Безнең Россия әзерләп бирде тегеләргә чемпионнарны. Башка командаларда тагын нишәдер кеше уйнаганда, башка командаларда оннан артык кеше уйный. Бөтен җыелма командаларның ярысыннан артыгы Россиянең КХЛ-да уйный бит. Ә алар бүтән җирдә уйнасалар, алай уңышка ирешә алмаслар иде, белем мин. Безнекеләр җыеп бирде. Ә үзебезнең яшь малайлар утыралар уйнамыйча. Алар башка җиргә китәргә мәҗбүр, уйнамаска мәҗбүр, теге запаста утырырга мәҗбүр. Менә бит нәрсәдә?
Атас әфәндем, менә Биләлетдинов, инде шулай дип фаразыйк, Русия җыелма командасына тренер булган очракта, яңа техника, яңа стиль алып килерме икән уенчыларга?
Алып килер дип уйлыйм. Монда яңа техника, монда бит инде велосипед уйлап чыгарасы юк.
Әлбәттә, Быковтан аермалы буларак дип әйтәм, чемпион булыр өчен.
Дөресен әйткәндә, ул инде җыелма команда белән эшләп карады бер тапкыр. Анда алар чемпион була алмадылар, икенче калдылар. Минем хәтерләвем буенча, монда бит менә әгәр дә анда бит менә шушы киләсе елга чемпион булу бурычы куелмый, 14-нче елга чемпион булу бурычы куела. Менә бу 3 ел калды хәзер. 2 елдан артыграк вакыт калды инде, 3 ел да калмады уже. 14-нче елга. Монда менә шушы 2 елдан 2 ел ярым ичендә команданы әзерләп, Россия җыелма командасын беренче итү турында сүз бара. Мин уйлыйм, теге ул яңа әйберләр уйлап чыгарыр дип уйламыйм, ләкин команданы әзерләр дип уйлыйм.
Ә менә бу Быков белән Биләлетдинов арасындагы аерманы нәрсәдә күрәсез?
Монда иң беренче үзләрен тотышларында дип саныйм. Менә карагыз, аларны бит инде бөтен дөнья күзәтеп тора теге әйткәндә. Менә Биләлетдинов бернинди эмоция чыкмый, җиңеп барганда да, ул үз-үзен тота белә дигән сүз. Беренче. Ул теге хоккейчыларга да кычкырмый, әйтик Быков кебек. Быков бит инде теге ашуланып кычкырырга мөмкин, әйтергә мөмкин. Мин бу начармы, яхшымы икәнен әйтә алмыйм. Менә уенчыларга кычкыруны матч вакытында. Менә Биләлетдинов андый нәрсә юк бит. Ул үз-үзен тота белә беренчедән. Бик эмоциональ кеше булса да, үз-үзен тотуы теге тышка чыкмый аның ачуы дигән сыман. Мына бу бек зор айбер дерди билем психологиядан. Андан соң мына анын дарежеси Билалидовдун титуллары да БКФтан зоррак бит. Андан тажрыйбасы да мына БКФ Виталий мына соңгу жылдыгына Салават Юлаевдин чемпион дарежесине жеткирди. Билалидов инде эки команданы жеткирип кара сен мына Динамоны һәм Акбарсыны. Мен Билалидовдун дарежеси да усталыгы да зорроктор деп ойлойм БКФга караганда. Энди теги ул татар бу анын менен урланырга керек мына татар булуу менен.
Деп билдире спорт белгиши Атлас Гафиятов. Соңгы мәгълүматларга караганда, Зиннатулла Билалетдинов Акбарстан киткән очракта Казан клубын республиканың икенче бер хоккей такымы Түбән Каманың Нефтехимия баш тренеры Владимир Крикумов җитәкләргә теләк белдергән. Татарстан җитәкчелеге мәсьәләне хәл итә икән, мин Казанга килергә риза. Әмма минем хәзерге вакытта Нефтехимик белән тагын бер елга контрактым бар. Һәм бу клубта мине барлык шартларда канәгатьләндерә дип ачыклады ул. Спорт белгече Рейса Билалетдиновның хоккей остазлыгы язмышының шушы көннәрдә җәмәгатьчелеккә ачыкланачагы турында әйтәләр.
Акбарс хоккей такымы баш тренеры Зиннатулла Билалетдиновның Русия хоккей җыелма такымы баш тренеры булып китү мөмкинлеге турында Райнур Шакир сөйләде. Башкортстанның Урал фонды Салават Юлаев хоккей такымын финанслауны вакытлыча гына туктатуын белдерде. Бу турыда тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Тапшыруыбызның икенче өлешендә шулай ук Чистайда яшәүче Нилвали шәһәр мәктәпләрендә татар телен яклап ялгыз көрәш алып бара. Русия шәк кизуы таралудан куркып, Европа берлегендәге барлык илләрдән яшел шәк кертүне тыйды. Казанда тарихчы академик Индус Тахировның ике яңа китабы дөнья күрде. Ә хәзергә кыскача соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Европа комиссиясы Русияның Германиядә шәк кизуы таралгач, бөтен Европа берлеге илләреннән яшелчәләр кертүне тыю карарын килешсез дип тәнкыйтьләде. Бүген Русияның Роспотребнадзор башлыгы Геннадий Онищенко Европа берлегеннән яшелчәләр кертүне тыеп, Европадагы санитар оешмалар эшчәнлеген шик астына куйды. Латвия президентын сайлауда Сейм депутаты элекке банкир мультимиллионер Андрес Берзениш жеңде. Латвия парламентында бүген президент сайлау болды. Әлеге урынны илнең бүгенгә кадәр булган җитәкчесе Валдис Затлерс һәм Андрес Берзениш дәгъвалаган иде. Русия тикшерү комитеты Рөстәм Мәхмүтовка «Новая газета» журналисты Анна Политковскайны үтерүдә гаепләү белдерде. Бүген комитет вәкиле Владимир Маркин Мәхмүтов җинаятен тормышка ашыручы булганлыгы турында дәлил җитәрлек диде. Русия президенты Дмитрий Медведев Ливиядәге кризисны сөйләшүләр юлы белән җайга салуның әһәмияткә ия икәнен әйтте. Бу хакта ул Римда Италия премьер-министры Сильвио Берлускони белән очрашудан соң белдерде. Русия президенты шулай ук әлеге мәсьәлә турында Берлускони һәм АКШ вице-президенты Джо Байден белән дә сөйләшүне дәвам итәчәге турында әйтте. Әфганстанда Әл-Каиданың югары дәрәҗәдәге әгъзасы Осама бин Ладынның элекке якын хезмәттәше тоткарланган. Бу хакта Әфганстандагы НАТО җитәкчелеге хәбәр итә. Йемендә президент Гали Абдулла Салих хакимиятенә каршы булган кабилә башлыгы Шәйх Садик Әл-Әхмәрнең коралланган меңдәрчә тарафдары ил башкаласы Санага юл алган. Бүген төн Сананың төньягында хөкүмәт кешеләре белән Әл-Әхмәр яклылар арасында булган бәрелештә кимендә 15 кеше үлде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Урал фонды Салават Юлаев хоккей такымын финанслауны туктатуы турындагы хәбәрне кире кагып, акча бирү бары тик моңарчы бирелгән акчаларның ничек кулланылуы ачыкланганчыга кадәр вакытлыча гына туктатылып тора диде. Уфада православ дин тотучы бер әби мусульманлыкка күчкән үз кызыннан оныгын урлап качуда шикләнелә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортостанда Салават Юлаев хоккей клубын финанслау темасы хаманда куйыртыла. Башта экс-президент Мортаза Рахимовтың Урал фонды уға ақса беруді тоқтата деген мәгълүматтар болғайны. Әмма фонд бұны кире қаға. Финанслау бөтерілмей, фәкат клубтағы хәлдер асықланғанға теклім, бір аднаға уақытлыса тоқтатылған. Урал фонды етекселеген бүлінген ақсаның не мақсатлы қолланылуын асықларға керек болған. Башкортостандың бренді милли ғұрырлығы болған хоккейді ақсыз қалдырмасқа уағдалай фонд етекселеген. Бұға текен президент Рустем Хамитов Урал фонды ақса бермеген ұсырақтылы Салават Юлаев финанс ярдамхат қалмай сақтып уағдалағайны. Әмі көйермендер хаманда тынысланмай. Үсінсі үйінде Совет майданында зор митинг өтесек. Оны хоккейға әлләни қысылышы болмаған ЛДПР фирқаһының төбәк бүліксәһе ойыштыра.
Азатлықта Уфа авазы.
Әсә қызды ата улды белмәгән заманалар Өфеле өләсәй кеше ейәнен урлаған. Икенсе класта оқыған Саша Петров 23 май дәрестән һуң югала. Ошо көндә малайдың өләсәһе 55 яшьлек Ирина Николаевналы өйінән ғайып була. Уны туғандарында ла танышларында ла таба алмайдар. Ошынан һығымта малайды өләсәй кеше ут қызынан балаһының әсәһенән урлаған булып сыға. Эш шунда, әсә кеше Анна Петрова 4 йыл элек исламды ҡабул итә. Ул яулыҡ ябына барлыҡ дини ҡанундарҙы тәүәл үтә, биш намаҙын ҡалдырмай. Ҡатындың әсәһе православ дин тотоусыға был оҡшамай. Мосолманлыҡҡа күсеүен Анна Петрова ябай аңлата. Артабан тыңлаусыларға ҡатындың һүҙҙәрен Комсомольская правда газетаһына әңгәмәһенән тәржемәләп тәҡдим итәм. Урамда Насар Кәйеф менән китеп барғанда мәсеттән Ҡөрән уҡығанды ишеттем. Уның тауышы күңелемә үтеп инде, саҙаманым мәсеттең эсенә инде. Бер сәғәт буйы баҫып торҙым. Аңланым, ислам минең динем, ти Анна Петрова. Өләсәй кеше иһә ейәне Сашаны төрлө уйҙырмалар менән ҡурҡыта. Мин террорсы булып эшләйем, самолеттарҙа осам, кешеләрҙе шартлатам да аҙаҡ тиҙ генә өйгә ҡайтам. Баланы минең менән ҡурҡытты. Барлыҡ мосолмандар ҙа экстремист түгел бит. Был Анна Петрованың һүҙҙәре, цитат тамам. Милиция малай менән өләсәһен һаман таба алмаған. Ҡайһы бер мәғлүмәттәр буйынса ҡатын кеше яңыраҡ Өфө эргәһендә бер йорт һатып алған. Шунда йәшеренгәндәр тигән фараздар бар. Бала юғалыуҙың был Башҡортостанда бер генә осрағы түгел. Благовещен ҡалаһынан 9 йәшлек Дарья Асееваны һаман да таба алмайҙар. 29 майҙа бала урамда уйнап йөрөгән еренән юғалғайны. Уны ата-әсәләре, туғандары, таныштары эҙләй, милиция, ваталаздар, кинологтар эҙләй. Тәфтиш комитеты бала юғалыу сәбәпле үлтереү статьяһы буйынса енәйәт эше асҡан. Уны тере килеш табыуға өмөттәрен өҙгәндәр.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Республикала Қаранай Моратов исемен мәңгеләштерәләр Сәрле баш районында уның истәлегенә бюст асыла. Һәйкәлдең скульпторы Дәүләт йыйылышы ҡоролтайы рәйесе урынбаҫары Рафаил Зиноров. Ноғай даруғаһының бөрйән волысы сотнигі Қаранай 1773-73 йылдарҙағы крәҫтиәндәр һуғышы лидерҙарының береһе. Емельян Пугачев уны баш күтәреүселәр армияһының полковнигы итеп тәғәйенләй. Әле Қаранай Моратов исеме Стерле тамаҡтағы урамдарҙың береһенә ҡушылған. Бюсты асыуға Башҡорт дәүләт медицина университетының оператив хирургия бүлеге етәксеһе профессор Томышы менән Қаранай ауылынан булған Марс Юлдашев та ҙур көс һалған.
Без бына үзебезнең күрнекле шәхесләребезне барлайбыз. 1773-75 елдардагы Угачев җитәкчелегендә барган ихтилал, анда безнең халыктан бик күп гаскәр катнашкан, шуларның юлбашчылары Сыла Юлаев, Кимия Арсланов, Хазатар Усаев һәм башкалар. Шулар арасында күрнекле шәхес Қаранай Моратов тора. Ул Қаранай Моратов батыр Алдар Исакаевтың внугы. Ошо Қаранай Моратов Угачев восстаниеһендә бик нык әүҗеп катнашкан кеше. Ул бына көньяк шакларында хәрәкәт иткән Сырты Бахтырисынын шуның имзаләре Заинскида шулларга катнашкан Казанда шуларга катнашкан һәм ул ошо ихтиялды күрнекле шәхесе Пугачев әйткән булган Клод Юлаев белән Қаранай Моратов дигән ике канатым дип шуны гына ниһаят тарихчылар безгә ярдәм иттеләр ниһаят без кем икәнен таныдык һәм безнең Қаранай улы ошо Қаранай Моратов дигән халган кеше Бөрйән руы шуннан без теге шәгәрә байрам үткәргәндә сөйел Қарнайларды есейіп, шынды неге келгенік нәтижеге, ұшы өзіміздің бүйік шақысқа, хейкәл қойыға. Ошо 3 жыл ичинде мен инде тырыштым һәм кешеләр табып, Арман Муратовтан ханын җирен һандырган скульптура эшләнелде. Ул скульптураны уже Сербашка район центрына куярга булдык, чөнки Карнай авылы район үзәгеннән бик ерак. Район үзәгенә геройлар аллеена китереп куярга булдык. Шуны кисә ниһаять китереп куйдылар. Шуны әйтеп киткән килә, бул Карнай Муратовтан ханын Яхаусын менә күрсәтәбезләндерүсен бик күп күз салды. Безнең юридик фәндәр доктор, профессор Башкортстан дәүләт йылышы рәисе урынбасары Зиноров Рафаэль Нариманович. Ул уже скульптор үзе. Шул скульптураны ул яханы баштан аяклыкка хәтле итеп йеткерде һәм бронзадан шакыйып, ошо нигә әсәр башлап күтәреп куйды.
Карнай авылы кешесе, данлыклы табиб профессор Марс Юлдашев үләне.
Уфадан хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин язмасы булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Русия 2 июн көнне Германиядә шәк кизуы тараланга Европа берлегендәге барлык илләрдән дә яшелчә кертүне тыйды. Роспотребнадзор башлыгы Геннадий Онищенко әлеге аурудан Европада кимендә 17 кеше үлгәнгә кизуның килеп чыгу сәбәпләре ачыкланганчыга кадәр Европа берлегеннән яшелчә кертелмәячәк диде. Әмма бу мәсьәлә гади Русия халкын әлләни борчымый кебек. Наил Аланны тыңлыйк.
Русия куркыныч кизу таралмасын өчен Европа берлегеннән яшелчә кертүне бөтенләй тыйды. Кизу нәтиҗәсендә кимендә 17 кеше үлде һәм 1500-дән артык кеше авырый. Чирләүчеләрнең күпчелеге Германиядә. Халыкара сәламәтлек саклау оешмасы бүген бу төр ишәк авыруы әле моңа кадәр күрелмәгән кизу дип белдерде. Русиядә халык сәламәтлеге өчен җаваплы Роспотребнадзор башлыгы Геннадий Онищенко әлеге кизу тарала барганга Русия чикләүләр кертергә мәҗбүр булды дип әйтте.
Ситуация развивается, ситуация нельзя так.
Торалу җәйле вәзгыят контрольдә түгел, һәм ул яулау киңлекләрен арттыра, диде Онищенко. Онищенко әлеге күрсәтмә кичекмичә көчкә керә дип әйтеп, Русияның таможня хезмәтен кисәтте һәм Европа берлеге илләреннән килгән яшелчәләрнең кибет шүрлекләреннән юк итләчәген белдерде. Онищенконың бу адымы Европа комиссиясенә ошамады. Европа комиссиясе вәкиле Фредерик Винсент Русияның карарын килешсез дип тәнкыйтьләде һәм Брюссельнең аңлатмалар көтүен әйтте. Русиядә яшәүче гади халыкны әлеге мәсьәлә артык борчымый кебек. Әлегә кадәр илдә яшәүчеләр Европада үскән яшелчәләрдән баш тарткан, аны кулланмый башлаган дигән хәбәрләр булмады. Аларны хәзер дә Русиядә яратып башлыйлар. Мәскәүдә яшәүче 23 яшьлек Константин Андреев кибеттә булай дип белдерде. Мин бу хәлне күзәтеп барам, әтим химия белгече. Ул әлеге хәлне белә, һәм Русиягә кыярлар Германиядан китерелмиди. Бу кибеткә кыярларның каян китерелүен сораган, һәм мин аңа ышанам. Шуңа күрә артык шөбһәләнмим, ди Андреев. Онищенко шир электрүдән саклану өчен русияләрне бакчаларында үстерелгән яшелчәләрне генә ашарга чакырды. Бүген исә күпләргә кибет киштәләренең бушап баруы ошамый.
Здесь обычно очень много овощей, видите, совершенно
пустые. Илгәре монда яшелчәләр күп була иде. Хәзер күрәсез, Европадан китерелгәннәр булмаганга киштәләр бушап калган. Мәскәүдә үстерелгәннәр генә бар. Төсле кәбестә юк, ә Русиядә өлгермәгән бит ул. Элек киштәләрдә төсле кәбестә белән тулы була иде, дип белдерде Мәскәүдә яшәүче Осипова. Бу атнада илгәре Германия һәм Испаниядә үстерелгән яшелчәләргә генә чикләүләр булачак дип әйтелгән иде. Германия һәм Европа берлеге Испаниядә үскән кыярлар авыру тарата дип белдерде. Әмма соңрак гаепләүләр кире кагылды. Белгечләр бүгенгә кадәр кизүнең каян килеп чыкканын өздереп кенә әйтә алмый. Русия еколи дип аталган кизү куркынычына җавап буларак Европа берлегеннән яшелчәләр кертүне тыйган дөньяда беренче ил булды. Тыю белән бергә Анищенко Русия телевидениесеннән чыгыш ясап, Европа берлеге илләрендәге туклану товарлары стандартларын да тәнкыйтьләде.
Санитарные власти Европы не могут разобраться.
Европаның сәламәтлек саклау оешмалары бу вазгыятның ише башына чыга алмый. Бу хәлаларның көчсез икәнен һәм мондый вазгыят килеп туганда аны шишу өчен кирәкле ысуллары булмауны күрсәтә. Бу бит әлегә үзгә юнәлештә эшләүче белгечнең сукрануы гына түгел, ә моның артында икътисад, тормыш һәм кешеләр сәламәтлеге дә тора, диде Анищенко. Әлеге проблемны хәл итү өчен Европа түрәләренә тагын күпме кешенең гомере кирәк булыр, дип тә өстәде ул. Анищенконың Европадагы хәл кискен начарланды дип әйтүе Европа берлегенең үз бәясенә каршы килә. Европа берлегенең сәламәтлек саклау комиссиясе башлыгы Джон Далли чәршәмбе көнне булган матбугат очрашуында булай дип әйткән иде.
According to the latest information we have available from
Германиядан килгән соңгы мәгълүматларга караганда, кизү таралу сүлпәнәйгән. Соңгы берничә көн эчендә элек булганга караганда, хастаханәгә салынучылар саны кимегән, диде Джон Далли. Анищенко беренче тапкыр гына чит ил ризыкларын кимсетмәй. Ризык мәсьәләсе Русия өчен сәясәт зур сәясәтнең аерылгысыз бер өлеше булып тора. 2006 елда Мәскәү Грузия һәм Молдованың көн Батышча сәясәте ошамаганга шәрәп кертүне туктаткан иде. Анищенко шәрәпкә кадәр куркыныч пестицидлар бар дип әлеге илләрдән яшелчә һәм җиләк-җимеш кертүне тыйды. Ике айдан соң халык яратып ишкән Грузияның данлыклы шифалы суларын да кертми башладылар. Шулай ук Анищенко Русия халкына никотинлы геноцид дип атап, Кушма Штатларның тәмәке җитештерүчеләрен дә гаепләде. 2005 елда Польша итен 2 елга тыю өчен Анищенко идарәсе җаваплы булмаса да, ул сифат контролендә җитешсезлекләрне әйтеп, бу тыюны хуплаган иде. Польша бу тыю артында сәясәт ята дип Мәскәүне гаепләде һәм үш итеп Европа берлеге Русия хезмәттәшлеге пактына киртә куйган иде.
Русияның шәк кизуы таралудан куркып, Европа берлегендәге барлык илләрдән яшелчә кертүне тыюы турында Наил Олан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Казанда академик Индус Таһировның ике яңа китабы дөнья күрде. Галимнең 75 яшьлек юбилее уңайыннан басылган китаплары Татарстан хөкүмәте каршындагы баш архив идарәсендә тәкъдим ителде. Бу китаплар турында тулырак мәгълүмат белән Казандагы хәбәрчебез Ризидә Әхмәтвәлиева.
Китаплар ике телдә басылды. Аларга беренче чиратта соңгы вакытта шулай ук элегрәк язылган мәкаләләр дә кергән. Рус телендәгесе исә «На стремлении времени» дип атала. Китапта Татарстанның дәүләтчелек тарихына, федерализм мәсьәләсенә, Русиядәге милли сәясәткә кагылышлы мәкаләләр басылган. Индус Таһировның татар телендә чыккан китабы «Ил карабын җил сөрә» дип атала. Бирегә фәнни һәм публицистик мәкаләләр, истәлекләр кергән. Китапта татар халкына кагылышлы мәсьәләләр, дәүләтнең заманча сәяси үсеш проблемалары шагылган. Аларда уртаклык булса да, икесе ике китапты Индус Таһиров. Аларны берләштерә торган фактор ул татар факторы, милләтебез, дәүләтчелегебезнең факторы ди академик.
Менә шушы мәсьәләләргә багышланган әсәрләр, мәкаләләр, чыгышлар алар тарихи да, бүгенге дә һәм киләчәккә дә юнәтелгән. Шунлыктан инде мин әйтмәс идем, бу әсәрләр тик тарихи әсәрләр генә дип, монда һич шиксез бүгенге көн, әлбәттә, һәм иртәгесенә караш та бар бу китапларда. Менә аларны шул нәрсә берләштерә. Бу вакыйаларның шактыйын үз күзем белән күргәнлектән, кайбер документларны үзем төзешкәнлектән, һәм аларның язмышын күреп торганлыктан, Россиянең бүген ни рәвештә шуларга мөнәсәбәте булуыннан чыгып, минем фикерләрем барлыкка килде. Ул фикерләр, әлбәттә, официаль фикерләргә тәңгәл булмаса да, мин аларны үземчә яздым. Чөнки минем Россиянең киләчәген күз аллауымда үземчә татарның үткәнен, бүгенгесен һәм иртәгәсен күз аллауымда үземчә. Мин оптимист кеше һәм бу китаплар чыннан да оптимизм рухы белән сугарылган.
Баш архив идарәсе мөдире Данил Ибраһимов бу китапларда Индус Тахиров татар халкы турындагы уйдырмаларны фаш итеп дөрес аңлатма бирә ди.
Индус Тахиров турында бик күп сөйләргә мөмкин булар иде, но һәркемгә мәгълүм шәхес. Менә бу китаплары чыгуы аның 75 яшьлек уңай 75 яшьлек уңайыннан чыгарылды инде аның юбилей уңайыннан. Монда нәрсә дип әйтерәм мин? Бу китапта аның бик күптән җыелып килгән фикерләре, менә безнең реализм мәсьәләләрендә, аннары татар халкының килеп чыгу мәсьәләләрендә, татар халкының Россия Федерациясендә һәм дөнья күләмендә тоткан урыны турында, һәм безнең татар халкы турында бик күп уйдырмалар булды бит инде аларны шушы чыгышларында, шушы китабында аларны фаш итеп, дөрес һәрбер вакыйгага дөрес аңлатма биреп, һәм менә шушы безнең әйтер идем, татар баласы, менә үзенә кулына китап тотып оқи алған татар баласындан алып, біздің президентімізға хәтле бу китап үстел китабы болырға тиеш деп ойлайм мен.
Индус Тахиров тарихшы архившыларның Татарстан бүлеген җитәкли. Тарихшылар күп булса да, аның дәрәҗәсендәге тарихшы архившылар бармак белән санарлыкты Данил Ибраһимов. Галим гасырлар авазы журналының фәнни мөхәррире булып та санала. Татар халкына куалган барлык материалларны да без Индус Тахиров аша журналга үткәрәбез, ди Данил Ибраһимов.
Тарихчы академик Индус Тахировның әле яңа гына тәкъдим ителгән китаплары турында Резидә Әхмәтуәлиева сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бичкә бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Татарстанда һәм Башкортстанда татар башкорт телләренә каршы хәрәкәт көчәеп киткән чорда Чистайда яшәүче Нил Вәли үз шәһәрендәге мәктәпләрдә татар теле өчен көрәш алып бара. Әмма бу көрәшне ул ялгызы гына алып бара. Рус теле татар телен кысканда татарны яклаучылар экстремизмда гаепләнгәнгә күрә күпләр бу эштә катнашудан курка, ди ул. Нил Вәли белән Азатлык радиосының Чаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз сөйләште.
Нил Вәли 1990-нчы еллар башында Чистай татар иҗтимагый үзәге рәисе булып эшли башлый. Җәмәгатьчелек белән берлектә шәһәрдә татар балалар бакчалары, татар мәктәпләре булдыру өстендә эш башлап җибәрә. Кайбер уңышка да ирешәләр. Ул елларда Чистайда татар гимназиясе татар төркемнәре булдырыла. Хәзерге вакытта шәһәрнең үзендә бер генә татар мәктәбе дә юк. Бу күренешкә яны әрнегән Нил әфәнде менә нәрсәләр сөйли.
Чистай шәһәрендә милли мәгариф, татар милли мәгарифе юк дисәң дә була. Болай күз буяу өчен генә бар дип баралар. Юк ул. Милли мәгариф юк. Татар мәктәпләре инде Чистайда калмады дисәң була. Менә бар иде татар гимназиясе, аны хәзер әйләндергәннәр иде икенче гимназияга, икенче санлы гимназия. Хәзер инде ул урыс татар мәктәбе. Анда урыс классларын керттеләр. Инде урыс класслары булган җирдә ул татар мәктәбе була алмый. татар гимназиясына түгел, татар мәктәбе буралмый. Урыс булган җирдә инде татарча мохитне булдырып булмый. Дисең, тырышса, ә инде бар иде 5-нче мәктәп. Аны куштырган 18-нче мәктәп белән 7-нче мәктәп хасыл булды. Шул 7-нче мәктәпне кушканнан соң 5-нче мәктәптән күчкән татар классларын, татар сектор 1-нче класстан алып, 11-нче класска хәтле татар класслары бар иде. Шунда калганнар иде әле 6 класс татар классы. Шуның балаларын менә теге закон чыккач, 309-нче закон чыккач, 2-нче елында ук шул балаларны тараттылар урыс классларына. Бик дөрес, мен инде белгәннән соң бардым шул мәктәпкә, директор Бакалгина Людмила Владимировна белән сөйләштем, мәктәп на каком основании? Нинди нидә нигездә бу татар классын таркаттыгыз? Ә пожелание родителей, ата-аналары теләде. Ничек ата-аналары теләде? Ә менә без аларны эшлидек, әйттек аларга. Татар телендә институтлар, университетлар юк. Сезгә бер-бер урыс институтларына, университетларына керергә туры килә. Еге менә бу бердән имтихан хәзер урыс телендә. Шуңа күрә менә мөмкинчелек бар, давай күчегез балаларыгызны урыс классларына. Бу 70-тен 6-ганда баланын бары 4-сі генә киткен татар мәктәбедә бу 2-нче гимназияга, ә калганнарын таратканнар урыс классларына.
Шушы үзгәрешләр алдыннан мәктәп җитәкчелеге Нил Вәлигә татар укучылары аларның әти-әниләре белән сөйләшергә, аңлашырга ирек бирми. Ата-аналарның өйләренә барып сөйләшү алып барырга теләгәч, тору урыннарын күрсәтмиләр. Канун буенча ярамый диләр. Татар сыныплары таратылганнан соң Нил Вәли Чистай шәһәр башкарма комитетын мәхкәмәгә бирә. Мәхкәмә барышы хакында сүзен булай дәвам итте.
Мен инде башкарма комитетына Чистай шәһәренең муниципаль районынан башкарма комитетын шәхси кешене түгел, ә бөтен комитетны мәхкәмәгә бирдем. Чистай шәһәр судына. Алар минем гаризаны кабул итмәделәр. Кабул итмәделәр сылтаганнар нәрсәгә. Имеш менә бу башкарма комитетының гамәле эше минем мәнфәгатьләрне, законлы мәнфәгатьләрне, минем ирекне һәм минем хукукларга кагылмый. Шуңа күрә кире кайтардылар. Мин инде аны бирдем югары судка. Татарстан Республикасының югары судына бирдем. Шундый закон буенча 28 апрельдә Казанда югары судта булды. Сотта булды, и сот мені инде баш тартмады, тыңладылар мені, мен бүтін өземнің дәлелләрні кетірдім. Ләкин бәрі-бір шушы юғары сотның үш судиясы бүтінісі татар кішілері, татар есімлі, татар фамилиялы кішілер, бүтінісі шундай қарар шығардылар. Менің мәрәшағатымны қанағаттандырмаске, Чистай судының қарарын күшін де қалдырырға. Шуатып алар да баш тартты. Мин хәзер менә әзерләп йөримен шикаять бу надзорны дигән бар. Надзорны менә шунда бирергә. Чөнки дөресендә дә бу әйтәләр бит. Минем мәнфәгатьләр законлы бозылмаган. Аларга имер исполком аларга тимәгән. 20 ел тирәсе мин шушы мәктәпләрне үзгәртеп корулар башлагач, Чистай шәһәрендә шушы мәктәпләрне торгызуда, татар мәктәбен, татар мәгарифен торгызуда мин бит бик күп көч куйдым. Ибен әйтәләр, синең анда бер нинди нең бозылмаган законны. Инде хукукларын бозылмаган. Татарны таптылар, татар телен таптылар, татар мәктәбен таптылар, мәсхәрәлиләр. Аларның шул мәсхәрәләнгән ата-аналары белән сөйләшергә ирек бирмиләр. И шунда мин татар халкын якларга тиеш түгел.
Татар теле өчен алып барылган бу көрәштә Нил Вәли ялгызы. Казанда узган мәхкәмә бүлмәсендә дә ул бер үзе була.
Югары судта бер үзем, бер кем бу эштә катнашырга теләмиләр, чөнки бөтенесе куркытылган. Шундый сәясәт апарыла хәзер өстәнтәк. Әгәр дә син шушы бүтән ил белән шөгыльләнсәң, милләт буенча, мәктәп буенча, күкәнә туп-туры әйтәләр экстремизм. Син экстремист, менә урыслар сені қыса, урыс тілі қыса, син татар тілін көтәрдігә тиеш түгел, қоршы келергә тиеш түгел, яқларға тиеш түгел. Син яқласаң, демәк син экстремист. Шоның арқасында бик көп кіші бұл үште қатташырға тіләмей, милли характерден қорқып йөрейләр.
Әлеге фикерләрне Чистайда яшәүче Нил Вәли җиткерде. Чистайда чыннан да татар мәктәбе юкмы? Шушы сорауны шәһәр мәгариф бүлегенең милли мәсьәләләр буенча баш белгече Гөлия Мифтаховага юлладык. Гөлия ханым әйтүенчә, Чистайда чиста татар мәктәбе юк. Урыс татар мәктәпләре үшәү икән. Чистай районында авылларда татарча укытуның торышы хакында Гөлия Мифтахова мондый мәгълүматлар бирде.
Барлыгы 9 татар мәктәбе бар. Менә шу 9 татар мәктәбендә 710 бала белем ала, чиста, саф туган телдә, татар телендә. Һәм инде бу татар теле мәктәпләреннән тыш безнең тагын 6 рус татар мәктәбе бар. Менә шушы 6 рус татар мәктәбендә 1787 бала укый, һәм инде алар арасында 994 татар баласы бар. Һәм алар 994 татар баласы да татар классларында яисә татар төркемнәрендә белем алалар. Димәк инде рус төркемнәрендә утырмыйлар. Безнең Чистай муниципаль районында үзебезнең телебезне, үзебезнең милләтебезне яраттыру, саклау уңаеннан төрле конкурслар була, төрле чаралар үткәрәбез.
Гөлия ханым, Чистай районындагы татар теле һәм әдәбияты укытучыларының Татарстан күләм бәйгеләрдә алдангы урыннарны алуын да ассызыклады.
Чистай мәктәпләрендә татар телен яклап көрәшүче Нил Уәли турында Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.